Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan tentang iman, tentang tauhid, tentang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas tentang perkara-perkara penting dalam Islam. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah kaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon iman, tulisan Al-Syeikh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan kitab tersebut. Untuk selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan memulai mengkaji kitab atau tulisan yang sangat bermanfaat ya, sebagai lanjutan dari apa yang telah kita bahas di kitab yang lalu, yaitu Ar-Risalah atau tulisan tentang Al-Ubudiyah, tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ubudiyah, ibadah, inilah wujud daripada tauhid yang sesungguhnya. Pembahasan ini penting karena inilah inti dari keimanan. Inilah tingkatan tertinggi, kedudukan tertinggi seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang merupakan realisasi dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-ubudiyah, penghambaan diri, yang merupakan perwujudan tauhid yang sesungguhnya. Inilah sebab seorang hamba meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya. Sampai nanti akan kita dapati pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab ini atau dalam tulisan beliau ini, tulisan yang sangat bermanfaat ini. Beliau mengatakan, وَبِقَدْرِ تَكْمِيلِ الْعُبُودِيَةِ تَكْمُلُ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَمَحَبَّةُ الرَّبِّ لِعَبْدِهِ. Sesuai dengan upaya seorang hamba menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaan dirinya, maka sesuai dengan itulah akan semakin sempurna kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan sempurna pula kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Inilah ubudiyah. Jadi ubudiyah itu bisa diartikan sama dengan ibadah atau bisa dibedakan. Ibadah adalah ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nanti kita akan sebutkan definisinya di awal pembahasan ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ini ibadah. Adapun ubudiyah, penghambaan diri, adalah bagaimana sikap seorang hamba dalam menunaikan ibadah tersebut. Jadi ini banyak berhubungan dengan amalan hati seorang hamba yang harus disertakannya ketika menunaikan ibadah. Agar ibadahnya benar-benar menjadi penghambaan diri yang sempurna. Nah sifat inilah yang kita dapati selalu berusaha diwujudkan oleh hamba-hamba Allah yang dipuji dalam Al-Quran, yang mereka itu sempurna imannya. Bahkan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah berkahi di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai abd, hamba Allah, berarti beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Inilah makna yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecukupan kepada hambanya, telah mencukupi hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai hamba Allah karena beliau telah menyempurnakan penghambaan diri, beribadah lahir dan batin. Dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Karena aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kedudukan sebagai hamba, ini kedudukan yang tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku ini hanyalah seorang hamba. Bahkan malaikat dipuji dalam Al-Quran, bal ibadum mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah. Penghambaan diri, pujian tertinggi. Malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, durhaka kepada perintah Allah. Dan selalu melaksanakan apa yang di perintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat penghambaan diri. Seseorang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia menyadari dirinya sebagai hamba. Makanya, saya katakan tadi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-cirinya, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sempurna imannya, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan sifat-sifat ini. Seperti ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladhi yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang mereka orang-orang yang sempurna imannya adalah yang selalu berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan selalu merendahkan diri. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu di malam hari dengan sujud dan berdiri salat, melaksanakan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dari kami azab neraka jahannam, karena azabnya itu sangat pedih, sangat meliputi. Yakni mereka rajin beribadah, tapi selalu tunduk kepada Allah berdoa. Mereka merendahkan diri kepada Allah, bahwa kami tidak bisa lepas dari azab neraka kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqanahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, dalam keadaan takut dan berharap. Rajin beribadah, takut dan berharapnya digantungkan kepada Allah. Badannya beribadah, hatinya menghambakan diri. Inilah hamba Allah yang sempurna. Innahum kanu yusari'una fil khairati, wa yad'unana ragaban wa rahaban, wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Sifatnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita bahas tentang ubudiyah agar kita tahu hakikat makna ibadah. Agar kita tahu apa yang perlu kita benahi dari diri kita, sifat apa yang perlu kita teladani dari para nabi dan para rasul, serta orang-orang yang soleh yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ibadah itu bukan cuma gerakan anggota badan. Tidak disertai ketundukan dan cinta di dalam hati. Kalau para ulama ahlu sunnah seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillahi azza wa jal. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa mungkin banyak di antara kita yang menunaikan ibadah, tapi dia tidak dianggap sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ibadahnya tidak disertai dengan cinta. Ibadahnya tidak disertai dengan tunduk, merendahkan diri. Ibadahnya, ya, mungkin kalaupun tidak dikatakan ibadah yang terpaksa, tapi belum bersumber dari kerelaan hati. Kita ketahui, ubudiyah itu ada dua macam. Ada ubudiyah yang bersifat umum. Orang kafir pun masuk di dalamnya. Semua makhluk adalah hamba Allah dalam pengertian umum ini. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Suka atau tidak suka. Semua harus tunduk kepada Allah. Mereka semua diciptakan oleh Allah, diatur, ditentukan umurnya. Ya, tidak bisa lepas dari kekuasaannya di dunia ini. Waktunya mati, ya mati. Waktunya sakit, ya sakit. Orang kafir pun tunduk dalam pengertian ubudiyah umum seperti ini. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka ingin mencari agama selain Islam? Selain agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hanya kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk. Semua berserah diri dalam keadaan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepadanya semua akan dikembalikan. Loh, semua tunduk kepada Allah kalau dalam pengertian ini. Tapi apakah sama ketundukan yang bersifat ubudiyah umum dengan ubudiyah yang khusus? Tentu tidak. Ubudiyah khusus inilah yang tadi saya katakan Rasulullah SAW dipuji. Hamba Allah benar-benar beliau menunaikan penghambaan diri yang sesungguhnya. Anggota badannya beribadah, hatinya tunduk. Hatinya dipenuhi dengan cinta, takut, dan berharap. Coba kita lihat contoh yang sudah sering kita sebutkan di kajian-kajian yang lalu. Sewaktu Rasulullah SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rajinnya beribadah, salat malam, hatta tatafattarat qadamahu, ketika berdiri saking panjangnya bacaan yang beliau baca, sampai kakinya bengkak. Coba lihat, seorang yang punya predikat sebagai hamba Allah yang sejati. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau lakukan ini padahal dosa-dosamu telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Coba lihat. Ketika mungkin orang yang tidak punya penghambaan diri, tidak punya iman yang benar, disikapi keadaan seperti ini, meskipun tidak bisa kita bayangkan bagaimana mungkin orang yang imannya tidak benar bisa sholat selama itu, ya. Kalau seandainya ada, apa yang akan terjadi? Dia akan bangga. Wah, saya sudah hebat, saya bisa banyak beribadah, amal solehku kuat, dan seterusnya. Dia lupa bahwa dia bisa melakukan itu karena pertolongan dari Allah. Itu adalah taufik dari Allah. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Rasulullah SAW hamba Allah sejati. Tidak lupa hal tersebut. Justru ketika diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa masih rajin beribadah? Beliau justru menjawab dengan benar. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Nikmat pengampunan dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Nikmat menjadi seorang nabi dan rasul, mendapatkan hidayah taufik yang sempurna dari Allah. Nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepadaku, taufik. Pantas untuk disyukuri. Wajar, ya, hamba itu semakin rajin beribadah maka dia semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau dikatakan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, para nabi dan para rasul yustari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Loh, kenapa mereka juga rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap? Coba kalau kita berpikir dengan pemikiran hamba Allah yang sejati, kita berpikir, saya bisa mengerjakan kebaikan bukan karena kemampuan saya, karena saya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Taufik bukan di tangan kita. Kekuasaan untuk menghalangi kita dari keburukan, apalagi dari godaan iblis, godaan syaitan yang demikian bertubi-tubi, tarikan hawa nafsu, bukan kemampuan kita mengatasinya. Kemudahan untuk melaksanakan kebaikan itu adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pencegahan dari keburukan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pantas semakin rajin beribadah mereka semakin rajin berdoa. Apa doa yang mereka ucapkan? Semoga ibadah ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diriku. Ya Allah, jadikan hidayah ini, taufikmu, kemudahan untuk beribadah terus ada pada diriku sampai aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Hilangkan dariku segala sesuatu yang membawa kepada keburukan sampai aku menghadapmu ya Allah. Subhanallah. Ini doa yang mereka ucapkan. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena banyak beribadah. Di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin semakin rendah dirinya. Ini namanya ubudiyah, lahir batinnya beribadah. Inilah hamba Allah sejati. Nah, sosok yang seperti ini yang ingin kita wujudkan dalam diri kita. Dan memang ibadah Allah Subhanahu wa taala syariatkan ternyata untuk mewujudkan makna ubudiyah. Ibadah dan ubudiyah kan sepadan maknanya. Dekat artinya. Ibadah mengandung penghambaan diri. Penghambaan diri tidak akan terwujud tanpa ibadah. Makanya, selama hamba itu hidup di dunia, tidak akan mungkin dia bisa lepas dari ibadah. Ini salah satu yang kita ketahui bersama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika ada orang yang berkeyakinan, ada seorang hamba yang bisa lepas dari kewajiban beribadah di dunia ini, mungkin dengan alasan kedudukannya sudah tinggi, imannya sudah tinggi, ini keyakinan sesat, bahkan kufur. Orang semakin tinggi imannya, semakin sempurna kedudukannya di sisi Allah, semakin kuat ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal dunia, pingsan berkali-kali, terbangun selalu mengatakan, hal uqimatish shalah, apakah salat sudah ditegakkan? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya kamu selalu beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sejati sampai datang keyakinan, yaitu kematian datang menjemputmu. Nah, di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ibadah-ibadah yang disyariatkan sebenarnya membawa kita kepada makna yang agung ini. Tapi sekali-kali, berkali-kali kita tekankan waktu kita membahas tentang masalah iman. Ibadah apa dulu? Ibadah yang disertai dengan perenungan. Ibadah yang dilibatkan anggota badan juga hati kita. Subhanallah, coba lihatlah Al-Quran. Membersihkan penyakit hati supaya penghambaan diri masuk ke dalam hati, iman masuk ke dalam hati. Zikir-zikir yang disyariatkan, bukankah dalam berzikir kita membesarkan Allah, kita memuji Allah, kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik penolong. Coba renung. Bukan. Semua makna ini adalah mengandung arti pujian, pengagungan, mengandung arti pengakuan tentang kemahakuasaan Allah. Kalau kita renungkan, apa yang akan masuk ke dalam hati kita? sikap semakin membesarkan dan memuji Allah serta merendahkan diri di hadapannya, mengakui kekurangan kita, mengakui ketergantungan kita, kebutuhan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang sejati, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kedudukan yang tinggi di sisi Allah tergantung dari sejauh mana usaha kita untuk merealisasikan penghambaan diri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam hal ini, ketika menjelaskan kedudukan bagaimana manfaat seorang yang berusaha menyempurnakan hal ini dalam dirinya, beliau berkata, kullama zdada tahqiqul ubudiyyati, kullama zdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyyati lillahi 'azza wa jal, izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu 'indallah. Semakin seorang hamba itu menambah kesungguhannya, menambah upayanya untuk mewujudkan penghambaan diri yang sejati, maka akan semakin bertambah kesempurnaannya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba lihat. Bukankah dalam kehidupan manusia itu ketika dia merasa, atau kebanyakan manusia ketika dia merasa punya kebaikan, merasa orang dirinya rajin, apalagi banyak orang yang memandang kagum dan memujinya, bukankah ketika itu timbul perasaan sombong, perasaan bangga, perasaan besar diri dalam hatinya? Ketahuilah, ini adalah justru penghalang ubudiyah yang paling utama. Makanya tipu daya syaitan, tipu daya iblis, yang dia sendiri dicela dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan dirinya, sehingga dia menjadi orang-orang kafir. Waktu dia diperintahkan sujud kepada Adam, dia mengatakan, ana khairun minhu. Khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari neraka, dia diciptakan dari tanah. Dia mengakui Allah yang menciptakan, tapi karena kesombongannya, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi yang menjadikan hamba itu tidak menjadi hamba yang sejati, karena perasaan sombong dalam dirinya, perasaan bangga terhadap dirinya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat kami jadikan, kami peruntukan, kata Allah, bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian kesombongan di muka bumi, dan orang-orang yang tidak menghendaki kerusakan dengan berbuat maksiat. Dan akibat yang baik kami peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya para ulama salaf rahimahumullah taala selalu menasihatkan kepada kita bahwa menjaga sikap merendahkan diri, menisbatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Sampai pun kalau sikap ini lahir pada diri seorang hamba, misalnya berawal dari kekurangannya dalam beribadah, bahkan mungkin kesalahannya, tapi kemudian melahirkan sifat ubudiyah, penghambaan diri, itu lebih baik daripada orang-orang yang terlihat banyak dia menjalankan ketaatan atau ibadah secara lahir, tapi justru dalam dirinya timbul kesombongan dan perasaan bangga terhadap dirinya. Di dalam sebuah hadis yang hasan, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-'ujbu al-'ujbu." Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, manusia tidak berbuat salah, aku khawatir kalian justru ditimpa penyakit yang lebih parah daripada dosa itu sendiri, yaitu penyakit al-'ujub, kagum terhadap diri sendiri, sombong, bangga terhadap diri sendiri. Dari sini, Imam Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, dan para ulama yang lainnya menjelaskan, terkadang dosa itu ada manfaatnya. Supaya hamba ini disadarkan oleh Allah bahwa kamu punya kekurangan. Seandainya hamba berjalan terus tidak ada dosanya, khawatirnya dia akan merasa dirinya hebat. Khawatirnya dia merasa dirinya tidak butuh lagi kepada pertolongan Allah, tidak butuh lagi penjagaan Allah. Dia akan merasa sombong. Ketika hal ini terjadi pada diri seorang hamba, sewaktu itulah ubudiyah yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan dari dirinya, taufik dicabut dari dirinya, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma seberat atau sebiji debu, sebiji sawi. Sangat kecil sekali. Olehnya itu, penghambaan diri yang sesungguhnya perlu kita pelajari, tanamkan dalam diri kita. Inilah tujuannya kenapa dalam penghambaan diri, dalam pembahasan iman kita selalu diperintahkan untuk ya intinya berusaha menyempurnakan dua hal. Mengenal kesempurnaan, kemahaindahan, kesemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Supaya kita semakin membesarkan, mengagungkan, memuji, menyandarkan semua kebaikan pada dirinya. Karena memang dia pantas. Dialah yang berhak memiliki semua itu. Dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Walillahil mathalul a'la. Dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka beribadahlah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, kita diperintahkan mengenal hawa nafsu, keburukan-keburukannya. Supaya kita tahu kelemahan dan kerendahan diri kita, keburukan-burukan diri-diri kita. Agar kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada kemahakuasaannya. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami, jiwa-jiwa kita. Hawa nafsu-nafsu kita dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati al-imam Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir dari kalangan tabi'in yang terkenal. Sewaktu beliau berkata, dinukil dalam kitab Syiarah Alami Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, Wallahi la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Demi Allah, sungguh jika aku tertidur di malam, tidak salat malam, tidak berzikir, tapi di pagi hari aku bangun dalam keadaan menyesal, merendahkan diri, mengetahui kekuranganku, mengakui dosa-dosaku di hadapan Allah, ini lebih aku cintai daripada aku beribadah di malam hari, banyak berzikir, banyak salat di malam hari, tapi kemudian di pagi hari aku bangun dalam keadaan sombong, bangga terhadap diriku sendiri. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala kemudian mengomentari athar ini. Beliau berkata, La aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Sungguh tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci, menganggap dirinya baik, atau orang yang kagum, bangga terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV dimanapun Anda berada, satu kesimpulan ya sebagai penutup dari mukaddimah kajian ini, saya ingin bawakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini sudah saya ingatkan berkali-kali di pertemuan yang lalu, ketika menyebutkan makna taufik, ternyata berhubungan dengan perwujudan ubudiyah, penghambaan diri. Taufik di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Cara mendapatkannya harus dengan minta kepada Allah. Ternyata sederhana kuncinya, atau maknanya, kata beliau adalah, Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarki sayyiat. Yaitu dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Dengan Allah menjadikan kamu tidak merasa memiliki taufik, memiliki kehebatan dalam kebaikan. Dalam melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan. Jadi taufik itu adalah merendahkan diri. Selalu bersandar kepada Allah, memohon kebaikan. Memohon apa ini dimudahkan segala kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Makanya beliau menyebutkan, Miftahut taufik, kunci pembuka pintu taufik adalah doa, banyak berdoa kepada Allah. Karena berdoa menunjukkan kita butuh, menunjukkan kita tidak memiliki, maka minta kepada yang punya, yang maha kuasa. Wasidkul luju ilaihi, sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah. Warrogbatu warrohbatu ilaihi, disertai dengan pengharapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ubudiyah intinya adalah ya menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, disertai dengan sungguh-sungguh beribadah kepadanya secara lahir, disertai dengan ibadah-ibadah batin, ketundukan, cinta, takut, dan berharap. Ini merupakan kunci untuk selalu mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pembahasan ini sangat bermanfaat sekali, merupakan perwujudan akidah yang sesungguhnya, perwujudan tauhid yang sesungguhnya, agar kita tahu tauhid yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah tadi, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah makna ubudiyah yang sesungguhnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya menjadikan landasan utama dari tulisan beliau ini dari firman Allah tersebut yang kemudian dijelaskan secara panjang lebar. InsyaAllah kita akan bahas mulai di pertemuan selanjutnya. Ini sebagai mukaddimah atau kata pengantar yang semoga bisa menjadi sebab kita mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan dijelaskan dalam tulisan yang sangat bermanfaat ini, insyaAllah. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan risalah ini kita bisa baca dan mendapatkan manfaat darinya untuk perbaikan diri kita lahir dan batin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah ikhwatal Islam a'azaniyallahu ayyakum, satu materi yang diambil dan dikutip dari sebuah kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini merupakan pembahasan yang akan berlanjut insyaallah setelah dari pembahasan kitab Tawdi wal Bayan li Sajaratil Iman. InsyaAllah kita akan mengikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah yang telah disampaikan oleh beliau dalam mukaddimah di kesempatan pagi hari ini. Nah, ikhwatal Islam a'azani Allahu ayyakum, untuk selanjutnya kami membuka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda kirimkan pertanyaan Anda di 0819-896543. Baik, kita angkat yang pertama dari telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan suara televisinya ataupun radionya.
Tidak, Ustaz.
Ya. Mohon maaf Ibu, dikecilkan suara televisinya Ibu.
Saya dari Bu Surya.
Iya, silakan Ibu.
Ya. Ini saya mau ceritakan kronologi saya, Pak. Saya sekarang umur 61. Ini Pak, saya minta penjelasan ini hidayah atau bukan. Selama saya dari umur lahir dari sekian tahun itu, ya saya kerjakan sholat-sholat, puasa-puasa, zakat-zakat. Tapi selama saya berumah tangga sama suami saya, selama 32 tahun itu Pak, saya ditinggal, suami saya meninggal. Alhamdulillah Pak, saya dari itu belum bisa baca Quran, tapi saya menjalankan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama saya ditinggal, suami saya meninggal itu di pangkuan saya. Alhamdulillah Pak, saya bisa baca Quran itu, apa dapat hidayah atau bukan? Yang pertama, yang kedua saya langsung umroh Pak ke Mekah sana. Alhamdulillah saya mohon sama Allah Subhanahu wa taala ingin dibukakan pintu. Maaf dosa-dosa saya, ingin saya bisa membaca kitab Al-Quran.
Baik,
Ibu. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang saya lancar Pak.
Baik Ibu.
Apakah itu hidayah dari Allah atau bagaimana Pak? Ya. Tapi selama saya kalau sholat itu selalu menangis Pak.
Iya.
Nggak tahu menangis itu karena apa, ingat dosa dengan kematian. Ketiganya saya melihat suami saya meninggal di depan mata saya, itu dari saya trauma. Iya,
baik Ibu, mohon maaf sudah bisa kami tangkap pertanyaan Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Terima kasih Ibu.
Ya, Pak. Matur nuwun, Pak.
Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, merahmati ya suaminya yang telah meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ibu dan suaminya di dalam surga Firdaus beserta kita semua ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pertanyaan tadi, apa yang terjadi pada diri beliau ya ketika dia menyaksikan suaminya meninggal dunia di pangkuannya, kemudian Allah berikan perubahan-perubahan yang baik pada dirinya yang tadinya dia enggak bisa membaca Al-Qur'an, setelah itu Allah mudahkan, mungkin dia belajar, dia bersungguh-sungguh, alhamdulillah. Setelah itu dia bisa membaca Al-Qur'an, melaksanakan melaksanakan sholat dan merasakan bisa takut kepada Allah dalam sholatnya, kita katakan alhamdulillah. Ini adalah kebaikan. Mudah-mudahan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi ibu ya. Ya, jadi usaha ibu setelah itu untuk belajar Al-Quran, ya, mungkin dengan mengikuti majelis kajian tajwid atau dengan cara membaca buku ataupun cara yang lainnya, ini adalah usaha kebaikan yang harusnya terus ditingkatkan. Ya, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah disebabkan karena ibu selalu mengingat kematian dan diperintahkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akthiru min dzikri hadhi min ladzat." Perbanyaklah mengingat, ya, penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ini sangat bermanfaat. Seperti yang ibu rasakan tadi, tiba-tiba semangat belajar Al-Quran, waktu melaksanakan sholat selalu ingat dosa, ini adalah kebaikan. Cuman, kebaikan ini saya katakan tadi, jangan sampai menjadikan kita merasa cukup. Atau memandang, ah saya sudah hebat, saya ini sudah tingkatan imannya tinggi, sehingga menjadikan kita kurang dalam berdoa kepada Allah, kurang dalam bersyukur kepada Allah, merasa kebaikan itu karena kemampuan diri kita sendiri. Ini yang harus ditepis karena ini adalah tipu daya syaitan. Maka teruslah ibu berdoa kepada Allah agar kebaikan tersebut ditetapkan dalam diri ibu, ya, ditingkatkan kebaikan tersebut, dijadikan sebab untuk memperbaiki, menyempurnakan iman dan dihindarkan dari segala keburukan. Maka selama ibadah kita secara lahir, secara zahir semangat, dalam batin kita selalu ada ketundukan, cinta, takut, dan berharap kepada Allah, maka itu merupakan ciri-ciri taufik kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita di atas kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Surya, mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi soal jawab untuk berikutnya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ibu Nur, DR Pirit.
Ibu Nur, ya silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Ya. Begini Ustaz, saya merasa kalau diri saya itu banyak malasnya daripada rajinnya untuk beribadah lagi Ustaz. Apakah, dan ketika perasaan malas itu timbul, saya merasa takut andaikan saya meninggal dalam keadaan malas seperti ini. Nah, bagaimanakah kita memprioritaskan diri agar selalu taat dan rajin beribadah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Nur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan pada diri beliau dan kepada kita semua. Ya, apa yang Ibu rasakan, kebanyakan kita pun merasakannya. Dan ini yang kita usahakan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu kita banyak kekurangan dalam hal ini. Jadi perasaan malas, kurang semangat dalam beribadah, kita dapati banyak dirasakan oleh diri-diri kita. Tidak lain sebabnya adalah karena kita kurang kenal Allah. Hati manusia itu punya perasaan. Kalau dia mencintai sesuatu, pasti dia semangat lakukan. Coba kita buktikan, ibu buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang itu semangat makan, atau mungkin semangat melakukan kegiatan yang dianggap mendatangkan, ya, manfaat bagi dirinya. Orang misalnya berdagang, bekerja kan capek, tapi dia lakukan juga. Bahkan ada yang semangat melakukannya, ada sampai lembur. Kenapa? Dia tahu dia dapat uang yang itu dianggap bermanfaat bagi dirinya. Nah, agama itu lebih nikmat daripada urusan dunia tadi, lebih nikmat daripada makanan, lebih nikmat daripada uang, lebih nikmat daripada kedudukan. Seandainya kita kenal keindahan ini, kita akan semangat. Maka tidak lain cara untuk memotivasi semangat kita, pertama adalah kenalilah Allah. Karena dengan mengenal Allah, hati akan menemukan cintanya. Kalau dia sudah mencintai Allah, maka dia akan semangat untuk selalu dekat dengan zat yang paling dicintainya. Kemudian, ya, mengenal Allah tentu dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Selanjutnya, lakukan upaya perbaikan iman. Karena upaya perbaikan iman menjadikan hati itu merasakan agama itu nikmat, kenikmatan yang tertinggi, kebutuhan yang tertinggi, yang dengan itu dia akan semangat mengerjakan ibadah. Tadi kita bahas sifatnya para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, yusari'una fil khairat, selalu bersegera berlomba dalam kebaikan. Bukan cuma semangat, lebih daripada semangat. Ini akan timbul dan menjadi motivasi besar bagi hamba kalau keimanan di dalam hatinya semakin kuat, semakin benar. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Demikian jawab untuk Ibu Nur. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
Halo.
Iya.
Halo, Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Hana di Batam.
Ibu Hana di Batam, silakan pertanyaan Ibu.
Gini Ustadz, mengenai sholat ya Ustadz ya. Kita biasa dulu kan waktu sekolah itu tahiyat pertama diajarkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri lagi Ustadz. Sebenarnya yang bagaimana, ada yang mengatakan sampai habis tahiyat itu dibacakan gitu Ustadz. Sebagian ada mengatakan hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung bangkit lagi dari tahiyat pertama tadi gitu Ustadz.
Baik Ibu, terima kasih ya, banyak Ibu.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu ini ya. Ya, jadi pendapat yang terkuat Ibu dalam masalah ini adalah bacaan tersebut sampai selesai tahiyat dibaca. Jadi salawatnya dibaca dengan sempurna. Salawatnya dibaca dengan sempurna karena ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan tentang bacaan yang dibaca di tahiyat pertama dan tahiyat kedua itu ya kurang lebih sama semuanya yang dibaca sampai selesai tahiyatnya. Itulah pendapat yang terkuat dalam masalah ini ya. Tentu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terkuat adalah yang didukung dengan dalil yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kepada Anda yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mau tanya Ustaz.
Ya, silakan.
Ini menurut wudu. Bagaimana sunnah wudu Nabi pada saat membasuh ubun-ubun? Apakah sampai ke belakang langsung ataukah membasuh ubun-ubun kemudian telinga kanan 3 kali, kiri 3 kali, begitu Ustaz. Ada yang bilang juga 1 kali dari ubun-ubun langsung ke belakang terus langsung ke telinga Ustaz. Bisa pertanyaan 1 kali lagi?
Cukup 1 dulu Ibu ya, nanti.
Oh iya, terima kasih.
Terima kasih.
Assalamualaikum
Ibu.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu ini ya. Ya, Ibu saya sarankan sebenarnya pembahasan masalah ini itu telah dimuat di dalam buku-buku yang alhamdulillah sudah ada terjemahannya, bahkan ada buku-buku dalam berbahasa Indonesia Ibu, lengkap dengan hadis-hadisnya dengan tata cara praktiknya. Ya, seperti misalnya tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala tentang sifat wudu dan sifat salat Nabi ya. Ini memuat tentang hadis-hadis yang menjelaskan tata cara berwudu. Ada juga kitab yang lebih tipis ya, tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari terjemahan bahasa Arab. Ini sangat bermanfaat kalau Ibu seandainya cari di pasaran untuk bisa dijadikan bacaan yang bermanfaat karena memuat hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat wudu yang di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh ubun-ubunnya ya atau membasuh kepalanya karena diperintahkan adalah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Kepala artinya semua. Bukan cuma ubun-ubun saja yang dibasuh. Jadi dari caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air yang ada beliau mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari ke belakang kembali lagi ke depan, baru kemudian kedua telinga sekaligus. Dan itu cukup sekali saja. Cukup sekali saja dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudu yang sempurna. Jadi yang penting di sini adalah harus membasuh seluruh kepala, bukan cuma ubun-ubun saja. Karena yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah mengusap atau ya, mengusap ru'us, ya ini kepala. Ya ini kepala artinya semua kepala, bukan cuma sebagian kepala. Itu adalah yang dicontohkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dari beberapa sahabat yang menceritakan tentang tata cara Rasulullah SAW sewaktu membasuh kepala beliau atau mengusap kepala beliau. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz. Wafiq barakallah. Demikianlah khutbah Islam azani Allahu ayyakum. Jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Dan Ustaz, untuk selanjutnya, sebagai penutup untuk kita semua, dipersilakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagai penutup, ya saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya masalah al-ubudiyah tentu tidak terlepas dari hal-hal yang ditanyakan tadi. Ubudiyah itu menyempurnakan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan zahir kita, juga disertai dengan perbaikan dalam amalan-amalan batin berupa cinta, takut, berharap, ya selalu merendahkan diri, tunduk, bersandar dan seterusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah kita ikuti pembahasan kitab yang bermanfaat ini al-ubudiyah untuk kita bisa memahami dan mengamalkan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.